Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 7. mart. Jesti dana. Osuđeni u predmetu respiratori nisu na izdržavanju kazne u državnom zatvoru. Rudari obustavili rad u rudniku mrkog uglja Zenica.
To je jedini rudnik od 7 rudnika uglja u sastavu koncerna u kome nije isplaćena plata za januar 2024. godine.
Na Cetinju umalo tuča u parlamentu, sjednici prethodio protest protiv Andrije Mandića. Na ulazu u Srbiju zapljenjeno 42,3 kg droge. Uhapšen bugarski državljanin. Kina naziva rat u Gazi sramotom za civilizaciju. Rusija uputila upozorenje ambasadi Sjedinjenih Država i proglasila 3 američke organizacije nepoželjnima. 9. uzastopni mjesec istorijski visokih temperatura širom planete. Vrijeme sutra sunčano. Ponegdje u sjeveroistočnim područjima može pasti malo kiše u jutarnjim satima. Najviša dnevna temperatura od 6 do 12, na jugu do 14 stepeni. U emisiji između ostalog poslušajte srednjovjekovno crnogorsko štamparstvo u Pragu, a o tome predsjednik Matice Crnogorske Ivan Jovović kaže.
Štamparska djelatnost na prostoru Crne Gore krajem 15. i početkom 16. vijeka trajno je oplemenila kulturnu riznicu Crne Gore, pri čemu treba ukazati da je navedeni civilizacijski iskorak napravljen u krajnje nepovoljnim društveno-političkim okolnostima.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Fadil Novalić, Fikret Hodžić i Fahrudin Solak, osuđeni u predmetu respiratori, nisu na izdržavanju kazne u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz državnog zatvora u Vojkovićima kod Sarajeva. Njih trojica su trebala ići na izdržavanje kazne u ovaj zatvor 29. februara, odnosno 6. marta, nakon što im je poziv za izdržavanje kazne uputio sud BiH. Više u izvještaju Melise Teletović.
I dalje se čeka konačni ishod pravosnažne presude u predmetu respiratori koju je sud Bosne i Hercegovine potvrdio 26. januara, u kojem su Novalić, Solak i Hodžić osuđeni na ukupno 15 godina zatvora zbog zloupotreba tokom pandemije COVID-19. Iako su prema pozivu suda Bosne i Hercegovine sva trojica osuđenih već trebali biti u pritvoru iz državnog zatvora, stiže potvrda za Radio Slobodna Evropa da osuđeni nisu na izdržavanju kazne. Ranije su odbrane osuđenih uputile molbu sudu Bosne i Hercegovine za odgađanjem izvršenja kazni koje je sud Bosne i Hercegovine i odbio. Iz ove pravosudne institucije za Radio Slobodna Evropa su kazali da se još ne zna datum kada će trojica osuđenih ići na izdržavanje kazne, dok se ne riješe molbe i žalbe koje su odbrane osuđenih i uputili. Vlasnik firme Severna Malina, Fikret Hodžić i bivši direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak uložili su žalbu na odbijanje molbi, dok Novalić nije, poručeno je za Radio Slobodna Evropa iz suda Bosne i Hercegovine.
U vezi datuma početka izdržavanja kazne zatvora za osuđene Fadila Novalića, Fahrudina Solaka i Fikreta Hodžića, obavještavamo vas da će sud u zakonskom roku donijeti odluke po žalbama odbrana optuženih Solaka i Hodžića, izjavljenim na odluke suda kojim je odlučivano o molbama za odlaganje izvršenja. Sud je zaprimio i molbu odbrane osuđenog Fadila Novalića za odlaganje izvršenja kazne zatvora, u kojoj će sud donijeti odluku također u zakonskom roku. Žalba odlaže izvršenje rješenja.
Bivši predsjednik Vlade Federacije Fadil Novalić, odnosno njegova odbrana, zatražila je pomilovanje od predsjedništva Bosne i Hercegovine prije nekoliko dana putem Ministarstva pravde. Vrstu dvojice od tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željko Komšić i Denis Bećirović, izjavili 6. marta da neće podržati na sjednici državnog predsjedništva prijedlog o pomilovanju bivšeg predsjednika Vlade Federacije Fadila Novalića. Odgovarajući na upit Radija Slobodna Evropa, član predsjedništva Bosne Hercegovine Denis Bećirović je kazao kako prijedlog još nije stigao u predsjedništvo, ali da ga svakako neće podržati, jer kako je rekao, poštuje ustavnost i pravosuđe Bosne i Hercegovine.
Moramo poštovati Bosnu i Hercegovinu, pravosuđe Bosne i Hercegovine. Ako takav prijedlog dođe u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, ja nemam nikakve dileme kako će glasati. Moramo uvažavati dakle Bosnu i Hercegovinu, njen pravosudni sistem, a nikako biti pod utjecajem bilo kojih političkih faktora.
Fahrudin Salak, bivši suspendovani direktor Federalne uprave civilne zaštite i Fikret Hođić, vlasnik firme Srebrna Malina, su pravosnažnom presudom suda Bosne i Hercegovine osuđeni na 6 i 5 godina zbog zloupotreba za vrijeme pandemije koronavirusa. Fadil Novalić, kao bivši predsjednik vlade federacije i kadar stranke demokratske akcije, u istoj presudi osuđen na 4 godine zatvora zbog zloupotreba prilikom nabavke 100 respiratora iz Kine, čija je vrijednost 10,5 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Talatović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Rudari rudnika mrkog uglja Zenica su obustavili proizvodnju u jami Raspotočije, koja je jedini preostali jamski pogon ovog rudnika. Zahtijeva isplatu januarske plate kao i konačno rješenje statusa ovog rudnika i njegovih zaposlenika. Detaljnije će Ermin Zatega.
Oko 600 rudara obustavilo je proizvodnju u rudniku mrkog uglja u Zenici, jer im još uvijek nisu isplaćene januarske plate. Ovo je potvrdio za Radio Slobodna Evropa Sinan Husić, predsjednik Saveza sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine.
Juče od 7 sati došlo je do prekida rada, radnici pružili u ovom trenutku maksimum, radili, čekali 10 dana da se kreira eventualno moguće rješenja vezano za isplatu plate za mjesec januar 2024. godine. To je jedini rudnik od 7 rudnika uglja u sastavu koncerna u kome nije isplaćena plata za januar 2024. godine. Nije došlo do toga i...
Osim zahtjeva za hitnom isplatom plate, sindikat traži od nadležnih vlasti da do 10. marta konačno riješe status ovog rudnika, odnosno da odluče da li će ga rekonstruisati i smanjiti broj zaposlenih na 520, kako je najavljeno, ili će ga zatvoriti.
Platiti platu za januar, donijeti konačne odluke po pitanju statusa rudnika mrkog uglja Zenica u Zenici, da li je to realizacija odluka o drugoj i trećoj fazi reorganizacije i restrukturiranja rudnika, u kome bi se dodatno stimuliziralo brojno stanje sa sadašnjih 615 na 520, ili odluka o potpunom prekidu rada u rudniku mrkog uglja Zenica u Zenici. Mi smo pozvali već Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da najkasnije do 10. marta donesu konačne odluke. Jer na ovaj način ne treba više držati tu radnu snagu zarobljeno u jednom takvom preduzeću.
Prema podacima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, dug rudnika mrkog uglja Zenica je krajem decembra prošle godine iznosio blizu 154 miliona maraka. Ukupni dugovi svih 7 rudnika u vlasništvu Elektroprivrede Bosne i Hercegovine su premašili 920 miliona. Poslovanje 6 od ukupno 7 rudnika u koncernu Elektroprivrede proteklih godina obilježili su gubici u poslovanju, optužbe za korupciju te štrajkovi i nesreće na radu. Proizvodnja uglja u ovim rudnicima je prepolovljena u proteklih 6 godina. Istovremeno, Elektroprivreda Bosne i Hercegovine posljednjih godina sve više se okreće kupovini uglja od privatnih rudnika po višestruko većim cijenama od onih koji uplaća vlastitim rudnicima. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ženski pokret Unsko-sanskog kantona organizuje večeras manifestaciju Zagrli sebe. Osim noćnog 8-martovskog marša pod nazivom Nije me mama rodila da šutim, bit će proglašeni i nagrađeni najbolji literarni radovi o temi feminizam i u meni. Cilj je bio podstaknuti mlade da razmišljaju o okruženju, da razmišljaju feministički i da se, kako je za Radio Slobodna Evropa rekla Neira Raković, koordinatorica ženskog pokreta Unsko-sanskog kantona, zapravo animiraju mlade ljudi da gledaju na pojam feminizma više sa pozitivnog, a manje sa negativnog aspekta.
Kompletna manifestacija je Zagrli sebe, Zagrli solidarnost, podršku, ljubav u sebi, Zagrli djevojčicu. Naime, ovim aktivnostima mi nastojimo da nastavimo našu borbu, odnosno pružimo otpor i protiv patrijarhata, protiv mržnje, diskriminacije, protiv kršenja prava žena, zajedno stojimo. Sve žene na toj liniji otpora sa svim različitim identitetima, bilo da su žene iz ruralnih, urbanih sredina, povratnice, romkinje, žene s invaliditetom, žene žrtve nasilja, žene s samostalne roditeljke, žene sa djece u poteškoćama, žene poduzetnice, žene domaće, znači svi stojimo na istoj liniji otpora, podižemo svoj glas protiv nasilja i tražimo i od države i od društva da se usvoji nulta stopa tolerancije protiv nasilja i da se naša ženska ljudska prava poštuju.
Govorila je Neira Raković, koordinatorica ženskog pokreta Unsko-sanskog kantona.
Kako prijaviti nasilje u Bosni i Hercegovini? U zemlji postoje SOS telefoni za prijavu nasilja u oba entiteta koje vode gender centri. Žrtve nasilja u porodici u Federaciji Bosne i Hercegovine mogu nazvati na broj 1265, dok je u Republici Srpskoj taj broj 1264. Na teritoriji Bosne i Hercegovine postoji 8 sigurnih kuća sa ukupno 200 raspoloživih mjesta za žene i djecu žrtve nasilja. Sigurne kuće nalaze se u Sarajevu, Tuzli, Bihaću, Zenici, Mostaru, Modriči, Banja Luci i Bijeljini. Fondacija lokalne demokratije nudi besplatnu pravnu pomoć na broj telefona 033 570 560. Udružene žene Banja Luka također nude besplatno pravno savjetovalište, a termin se može dobiti pozivom na broj 051 463 143. Psihološko kao i pravno savjetovalište nudi organizacija Medika Zenica. Oni također imaju i centralu na koju se može prijaviti nasilje na broj 032 463 920. Centar ženskih prava vodi mrežu 4P u kojoj oko 60 žena pruža pomoć ženama u lokalnim zajednicama kako bi ostvarile svoja prava u sistemu zaštite. Pomagačicu možete pronaći u svom gradu, a kontakt potražiti na mapi 4P mreže na internetu. Nasilje u Bosni i Hercegovini može se prijaviti na broj policije 122. Bosna i Hercegovina je 2014. godine usvojila Istanbulsku konvenciju, međunarodni sporazum Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Cilj konvencije jeste nulta tolerancija na nasilje. Uprkos Istanbulskoj konvenciji i zakonskim okvirima, rodno uslovljeno nasilje je i dalje sve prisutno. Više o načinima zaštite, ali i iskustvima onih koji su preživjeli rodno zasnovano nasilje, čitajte i u rubrici Ženske sjenke Radija Slobodna Evropa.
Prva sjednica Skupštine Crne Gore koja se održava na Cetinju je prekinuta uz najprije verbalni, a potom umalo i fizički obračun poslanika bivšeg Prosrpskog demokratskog fronta i opozicione Demokratske partije socijalista. Neposredan povod bio je citiranje Mandićevih ranijih stavova kojima je Cetinje stavljao u negativan kontekst, nakon čega se čulo dobacivanje i pozivi na obračun. Istovremeno, zbog dolaska Andrije Mandića na Cetinje, organizovan je protest nekoliko stotina građana koji su iskazali revolt. Izvještava Srđan Janković.
Na početku sjednice Skupštine Crne Gore na Cetinju umalo je došlo do tuče između poslanika proruskog bivšeg Demokratskog fronta i opozicione Demokratske partije socijalista tokom izlaganja poslanika DPS-a Oskara Kutera, koji je citirao ranije izjave Andrije Mandića o Cetinju. Poslanici Mandićeve stranke su dobacivali, nakon čega je došlo najprije do verbalnog sukoba, potom do međusobnog guranja i pokušaja fizičkog obračuna. Slušamo poslanika Oskara Kutera i Andriju Mandića, nakon čega je došlo do incidenta.
Cetinje je šifra opstanka Crne Gore. Zato četnički vojvoda Mandić mora na Cetinje da ga dodatno ponizi i unizi sa kordonima policije i da se još ruga.
Ko će da bude zarobljenik starih priča i starih crnogorskih podjela i omraza, taj neka nastavi to da radi. Pozivam one koji dijele Crnu Goru da to više ne rade.
Predsjedavajući Mandiću, vi ne poštujete ustav Crne Gore. Možda želite da obmanete onaj dio Crne Gore vašom blagom retorikom. Vi ste ti koji ste rekli Cetinje ne zaslužuje da bude prijestolnica. Danas govorite neku drugu priču. Jesu ovo vaše riječi? Jesu to riječi Nove Srpske demokratije? Jeste li vi taj koji ste rekli da se ovdje podigne spomenik Aci Palikući? Jesu li ovo riječi iz vaše partije? Tako i među Cetinjanima ima ljudske sitneži, moralne bijede i sirotinje. Ti, sram da te bude! Sram da te bude!
Gospodo! Set! Dajem pauzu od 5 minuta.
Mandić je dao pauzu kada je prekinut i direktan prenos, ali je žučna rasprava nastavljena i poslije toga. Ovome je prethodio protest ispred zgrade parlamenta nekoliko stotina građana Cetinja zbog dolaska Andrije Mandića. Osim državnih zastava, okupljeni su nosili transparente kojima su kritikovali prorusku politiku Andrije Mandića, te iskazali revolt zbog Mandićevog negativnog odnosa prema Cetinju. Neki od natpisa na transparentima na Cetinju su bili: Mandiću promašio si prijestolnicu, nećemo Putinove lame na čelu države, Crna Gora je za Evropsku uniju. Okupljeni su skandirali izdajniče, fašisto, a Mandić je u zgradu skupštine ušao pola sata prije početka protesta. U pozivu grupe građana na protest Mandić je nazivan Vučićevim vojvodom, gdje se podsjeća da je Mandić izjavljivao da je Cetinje nebitno selo ispod Lovćena i da Cetinju treba oduzeti status prijestolnice. A jake policijske snage sa opremom za razbijanje demonstracija opkolile su zgradu Cetinskog parlamenta i blokirali sve prilaze, a demonstranti su mogli da priđu na svega 50 metara od skupštinskog zdanja. Zbog velikog prisustva policijskih snaga na Cetinju, protest je izrazio gradonačelnik prijestolnice Nikola Đurašković, najavljujući da će i sam prisustvovati protestu. Predsjednik skupštine Andrija Mandić, lider je Srpske nacionalne stranke koja je bila dio proruskog demokratskog fronta koji je rasformiran prošle godine. On je nedavno u Podgorici primio predsjednika bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske Milorada Dodika zbog činjenice da je tokom prijema nije istaknuta zastava Bosne i Hercegovine, već Srpska nacionalna trobojka. Opozicione stranke su podnijele inicijativu za njegovo razrješenje sa čela skupštine, smatrajući da je time grubo zloupotrijebio skupštinu za partijske, nacionalističke i, kako je rečeno, antievropske interese. O Mandićevoj smjeni će se raspravljati u ponedjeljak 11. marta. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Predsjednica Moldavije Maia Sandu, za koju se očekuje da će danas potpisati ključni odbrambeni sporazum s Francuskom, rekla je da Moskva planira potkopati stabilnost Moldavije i skrenuti zemlju s puta evropskih integracija uoči predsjedničkih izbora i referenduma o članstvu u Evropskoj uniji. Kina je rat u Gazi opisala kao sramotu za civilizaciju i pozvala na hitan prekid vatre, jer je sukob ušao u šesti mjesec uprkos naporima posrednika u prekidu vatre. Sjevernokorejski vođa Kim Jong-un pregledao je terensku obuku trupa u glavnoj vojnoj operativnoj bazi u zapadnoj regiji zemlje i naredio povećanje pripravnosti za rat. Vijesti svijeta pripremila Kristina Gađe.
Uoči navodnog potpisivanja ključnog obrambenog sporazuma s Francuskom 7. ožujka, predsjednica Moldavije Maia Sandu kazala je da Rusija planira potkopati stabilnost Moldavije i skrenuti zemlju s puta europskih integracija. Sandu je ovo kazala nedugo nakon što je obavještajna i sigurnosna služba Moldavije izdala upozorenje o planovima Rusije da osujeti napore Moldavije da se otrgne desetljećima utjecaja Moskve i približi Zapadu. Ove godine Moldavija će imati referendum za ulazak u Europsku uniju, a Moskva želi destabilizirati situaciju u toj zemlji, rekla je Sandu neposredno prije odlaska u Pariz. Kina je pozvala na hitan prekid vatre u pojasu Gaze, opisavši rat kao sramotu za civilizaciju koji je ušao u šesti mjesec uprkos naporima posrednika o prekidu vatre. Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi kazao je da je tragedija da se u 21. stoljeću ova humanitarna kriza ne može zaustaviti. Wang je dodao da međunarodna zajednica mora hitno djelovati, dati prioritet trenutnom sporazumu o prekidu vatre i zaustaviti neprijateljstva, te osigurati postojanje humanitarne pomoći kao moralne odgovornosti. Američki predsjednik Joe Biden pozvao je Hamas, palestinsku grupu koju su Sjedinjene Države i Europska unija proglasile terorističkom, da prihvati plan o prekidu vatre s Izraelom prije početka mjeseca Ramazana. Međutim, posrednici u Egiptu tek treba da savladaju prepreke u pregovaranju o pauzi u borbama, dok su Ujedinjeni narodi upozorili da se Palestinci zarobljeni u borbama suočavaju s glađu. Ministarstvo zdravlja u Gazi pod vodstvom Hamasa priopćilo je da je 20 ljudi umrlo od pothranjenosti i dehidracije, od kojih su polovina djeca. Najmanje dvije osobe su poginule, a 15 ih je ranjeno u ruskom neselektivnom granatiranju civilnih područja u tri ukrajinske regije, rekli su regionalni službenici. Guverner regije Harkiv Olej Sinjevahov rekao je da je 70-godišnji muškarac ubijen ruskom raketom Iskander-M u selu Borova, gdje je ranjeno i 8 civila, uključujući 5 djece. Ministarstvo obrane Rusije priopćilo je da je 7. ožujka uništilo 6 ukrajinskih dronova u tri ruske regije. Jedan dron je presretnut iznad Kurske oblasti, tri su uništene iznad Brjanske oblasti, a još dva su uništena u Tulskoj oblasti. Trenutno nema izvještaja o žrtvama ili šteti. Sjevernokorejski vođa Kim Jong-un pregledao je terensku obuku trupa u glavnoj vojnoj operativnoj bazi u zapadnoj regiji zemlje i naredio povećanu pripravnost za rat, izvijestila je Sjevernokorejska državna novinska agencija. Obilazak baze, čija lokacija nije identificirana, dolazi nakon početka godišnjih kombiniranih vojnih vježbi američkih i južnokorejskih snaga, u kojima sudjeluje dvostruko veći broj vojnika u usporedbi s prošlom godinom. Državna novinska agencija Sjeverne Koreje nije navela je li Kim izravno spominjao vježbe američke i južnokorejske vojske. Kako je javila agencija, Kim je pregledao trupe koje izvode stvarne manevre pod uslovima koji simuliraju stvarni rat. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Kineski softverski inženjer uhapšen je u sredu zbog krađe tehnologije veštačke inteligencije od Google-a. Dok je tajno radio za dve kineske kompanije, izjavio je američki državni tužilac Merrick Garland. Lin Weiding, koji ima 38 godina, poznati kao Leon Ding, uhapšen je u Njujorku, u Kaliforniji, po 4 tačke optužnice za krađu federalne poslovne tajne, od kojih svaka nosi kaznu do 10 godina zatvora. Garland je više puta upozoravao na pretnju od kineske ekonomske špijunaže i zabrinutost za nacionalnu bezbednost, koja predstavlja napredak u veštačkoj inteligenciji, prenose globalne informativne agencije Associated Press i Reuters. Današnje optužbe su najnovija ilustracija koliko su saradnici kompanija sa sedištem u Narodnoj Republici Kini spremne da ukradu američke inovacije, naveo je direktor FBI-a Christopher Wray u saopštenju. Krađa inovativne tehnologije i poslovnih tajni američkih kompanija može naneti štetu radnim mestima i imati razorne posljedice po ekonomiju i nacionalnu bezbednost. Lideri Ministarstva pravde Sjedinjenih Američkih Država posljednjih nedelja iznose upozorenja da bi strani protivnici mogli da iskoriste tehnologije veštačke inteligencije da negativno utiču na Sjedinjene Američke Države. Zamjenica državnog tužioca Lisa Monaco rekla je u govoru prošlog mjeseca da će multiagencijska grupa za borbu protiv disruptivne tehnologije staviti veštačku inteligenciju na vrh svoje liste prioriteta. A Ray je poslovnim liderima prošle nedelje rekao da su veštačka inteligencija i druge tehnologije u povoju olakšale protivnicima u pokušaju da se mešaju u političke procese u Sjedinjenim Američkim Državama. Optužnica obelodanjena u sredu navodi da je Ding, koga je Google angažovao 2019. godine i koji je imao pristup poverljivim informacijama o centrima za podatke superkompjutera te kompanije, pre dve godine počeo da šalje stotine datoteka na lični Google Cloud nalog. U roku od nekoliko nedelja od početka krađe, kažu tužioci, Dingu je ponuđeno mjesto glavnog tehnološkog direktora u jednoj tehnološkoj kompaniji u Kini, koja se hvalila upotrebom tehnologije veštačke inteligencije. U optužnici se navodi da je Ding putovao u Kinu i učestvovao na sastancima investitora u kompaniji i pokušavao da prikupi kapital za to. Također je osnovao i bio izvršni direktor kineske startup kompanije koja je imala za cilj da obuči velike modele veštačke inteligencije pokretane čipovima superkompjutera, navodi se u optužnici. Tužioci kažu da Ding nije Googleu rekao da je povezan s ta dva poslovna poduhvata. Ostavku u Googleu je dao 26. decembra. Tri dana kasnije zvaničnici Googlea su saznali da se predstavio kao izvršni direktor jedne od kineskih kompanija na konferenciji za investitore u Pekingu. Zvaničnici su također pregledali snimke s nadzornih kamera koji pokazuju da je drugi zaposleni skenirao Dingovu pristupnu karticu u zgradi u kojoj je radio kako bi izgledalo kao da je Ding bio tamo u vrijeme kada je zapravo bio u Kini, navodi se u optužnici.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Nakon prve i u široj javnosti vjerovatno najpoznatije crnogorske inkunabule, najstarije štampane knjige Oktoiha prvoglasnika i Oktoiha petoglasnika, Kao i logičkog nastavka te knjige, na Cetinju je štampan psaltir sa posljedovanjem kao tehnički najsavršeniji i najrjeđi primjer srednjovjekovnog crnogorskog štamparstva. Fototipsko izdanje psaltira 530 godina nakon štampanja originala predstavljeno je u Pragu, u istorijskom sjedištu Nacionalne biblioteke Češke, kao dio izložbe Crnogorsko-Čirilsko štamparstvo 15. i 16. vijeka. Prenosi Tijana Radulović.
Posjetioci Nacionalne biblioteke Republike Češke do 30. aprila imaće priliku da vide 24 ilustrovana panoa, kao i fototipska izdanja Štamparija Crnojevića i Božidara Vukovića Podgoričanina. Zamjenik ministra spoljnih poslova Češke Jan Marijano na otvaranju izložbe poručuje da je upravo u štamparskoj djelatnosti bitna poveznica bliskih naroda.
Na prvnim međunarodnim knjižnim veletrustvom, već na prvom međunarodnom sajmu knjiga u Podgorici 2016. godine je bio i češki štand i taj sajam organizovala je današnja ministrica za evropske stvari Crne Gore Majda Gorčević.
Černohorska ministrinja pro evropske záležitosti.
Matica Crnogorska u prošloj godini izdala crnogorsku verziju knjige Istorija Crne Gore, čijeg autor gospodin František Šistek je sada ovdje i možemo i da nastavljamo i u dalju prošlost što se tiče naših saradnje.
Možemo pokračovati sa ođenje do vzdalenjiši minulosti.
Predsjednik Matice Crnogorske Ivan Jovović primjećuje da obnovljena fototipska izdanja pokazuju da čitava djelatnost štampe nije bila izolovan incident kulture na tlu Zete, već pokazatelj bogate tradicije naslijeđene iz prethodnih istorijskih epoha.
Štamparska djelatnost na prostoru Crne Gore krajem 15. i početkom 16. vijeka trajno je oplemenila kulturnu riznicu Crne Gore, pri čemu treba ukazati da je navedeni civilizacijski iskorak napravljen u krajnje nepovoljnim društveno-političkim okolnostima u vrijeme osmanske invazije na Crnu Goru. Takav razvoj događaja daleko je izmijenio kulturološki obrazac Crne Gore u narednim stoljećima.
Direktor Nacionalne biblioteke Češke Tomaš Foltin kaže da izložba podsjeća na bogatu i za širu javnost nepoznatu istoriju crnogorskog štamparstva.
Výstava, kterou tady můžete vidět, je hodně spojená s...
Ova izložba je panel izložba, ali ako se i malo zanimate za crnogorsko štamparstvo, verovatno znate da u Češkoj republici ima više nekih realnih dokumenata vezanih za tu temu i što se tiče biblioteke Nacionalnog muzeja, tu imamo neke dokumente koje su došle iz Crne Gore zahvaljujući Pavelu Jozefu Šantažiku.
A i vlastně první tisky dostali díky osobnosti Pavla Jozefa Šafazíka.
Ivan Ivanović, generalni sekretar Matice Crnogorske za RSE, navodi zašto je važno što su dometi crnogorskog štamparstva predstavljeni upravo u historijskom centru Praga.
Mi vidimo Prag i Češku kao jednu od kulturnih prijestolnica Europe i ovo stoga čini izuzetnu čast, a mislim da odjeci ove izložbe treba da se čuju i u Crnoj Gori i da shvatimo da jedan ovakav centar ne pravi slučajno izložbe bilo kome ni bilo kojim povodom.
Istoričar František Šištek za RSE primjećuje da je Crna Gora još u 15. vijeku pokazala da je dio evropskih tokova, da nije izolovana i da tadašnja vladajuća i kulturna elita ima smisla za kulturna dostignuća.
Kad čovjek pogleda izbliza malo ono što je nama ostalo od sačuvano od primjeraka crnogorskog štamparstva iz 15. i 16. vijeka, vidi se tu kako je Crna Gora negovala tradiciju, jer tu kontinuujete neki nastavak sa srednjovekom tradicijom, ali istovremeno tu se miješa i renesansa i tu uticaj Mletaka ili Venecije i tu je naravno i ulični pečat, jer to su individualni stvaraoci. Znači to je to neko kulturno dostignuće na nekom evropskom i univerzalnom nivou koje može da bude zanimljivo i danas.
Za Radio Slobodna Evropa, Tijana Radulović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugun.